Assalomu alaykum. Qadrdonlar, ayol bo'lish oson emasligini men juda yaxshi tushunaman. Hayotda bir vaqtning o'zida biz ayollar bir nechta vazifani baravar olib yurishimiz kerak. Bu juda qiyin. Ba'zida eplay olmaganimizda yig'lab siqtaymiz, turmush o'rtoqlarimizga yozg'iramiz, dugonalarimizga dardimizni aytamiz. Turmush o'rtoqlarimiz bizni tushunsa yaxshi, ammo tushunmasa holimiz chatoq. Shunday holatda ham bizni tushunadigan, bizga yordam beradigan, doimo bizni himoya qiladigan Tangrimiz bor. Shunday deya o'zimizni ovutamiz. Xudoga bor dardimizni to'kib solamiz. Undan yordam so'raymiz. Biror narsada yordam berishini so'rar ekanmiz, so'rayotganlarimiz Xudoning irodasiga to'g'ri keladi. Xudo albatta menga javob beradi, chunki uning irodasiga ko'ra so'rayapman deya umid qilamiz. Ammo uzoq vaqt o'tsa hamki, Xudo sizning iltijoingizga ha deb javob bermaydi. Xuddiki u sizni eshitmayotgandek, xuddi sizdan yuzini burganday. Bunday paytlarda siz haddan tashqari tushkunlikka tushib ketasiz. Sizni juda yaxshi tushunaman. Umidingizning oxirgi torlari uzilish arafasida turadi. Biroq shunda ham hayotingizda Xudoning qilgan ajoyibotlari haqqi umidingizni saqlab qolasiz. Bu eng qiyin va maqtovga arzigulik ish. Siz Xudoning sukunatiga chiday olmay qiynalayotganingizda, Xudo mening hayotimda ishlamayapti deb o'ylaganingizda ham Xudo ishlayotgan bo'ladi. Siz his qilmasligingiz mumkin, ammo bu haqiqat. Biz ayollar ko'proq his tuyg'ularimizga tayanamiz. His tuyg'ularga ishonib ko'pincha xato qilamiz. Chunki bizning his tuyg'ularimiz organizmimizdagi gormonlar hisobiga o'zgaruvchan bo'ladi. Shuning uchun Xudoning haqiqatlarini his tuyg'ular bilan emas, ong bilan tushunib qabul qilish kerak. Hislarimiz Xudoni uzoqda deb bilsa ham, kalomda o'qiganlarimizga qarab, Xudo doim biz bilan birga ekanligiga ishonch hosil qilishimiz mumkin. Bilasizmi? Bir haqiqat bor. Xudo hech qachon kech qolmaydi. Hatto ba'zida Xudo butunlay kech qoldi, endi hech qachon o'tib ketganlarni ortga qaytarib bo'lmaydi deb o'ylaganimizda ham, Xudo nimaiki qilsa, o'z vaqtida qiladi. Hatto buni tushunishimizga aqlimiz noqislik qilsa ham. Bir kishi boshqa bir shaharga borib jamoatda va'z o'qibdi. Xudo nimaiki qilsa, o'z vaqtida qiladi. Hatto buni tushunishga aqlimiz noqislik qilsa ham. Keling, shu haqida bir hikoyani aytib beray. Bir kishi boshqa bir shaharga borib jamoatda va'z o'qibdi. O'sha vazdan keyin 12 yoshlar chamasidagi bola o'sha kishining oldiga kelib, kelajakda Xudoning xizmatini qiladigan inson bo'lajagini aytibdi. Ular uzoq vaqt bolaning orzulari va Xudoning yo'li haqida gaplashibdi. Bola bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, oilasida faqat o'sha bolagina imonli ekan. Vaz aytgan kishi u uchun uzoq vaqt astoydil ibodat qilib yurdi. 1-2 yildan so'ng yana o'sha shaharga, yana o'sha jamoatga boribdi. Yig'ilish oxirida 16 yoshlar atrofidagi qiz kelib, "Siz o'tgan yili siz bilan gaplashgan bolachani eslaysizmi?" deb so'rabdi. Bolacha haqida eshitib, voizning chehrasi yorishib, u haqida so'rabdi. Qiz yuzini yerga burib, "Ukam o'tgan yili avtohalokatda vafot etdi. Uning o'limidan hammamiz azoblandik," deb topasi. Biroq ma'lum bo'lishicha, bolakayning o'limidan so'ng butun oila iymonga kelibdi. Juda qiziq. Xudo nega bunday qildi? Biz ham Xudo nega hayotimizda turli yo'llar bilan ishlashiga tushunmaymiz. Nega uning xohishi bo'yicha biror narsa so'rasak ham, xayallashiga tushunmaymiz. Nazarimizda Xudo bizni eshitmayotgandek bo'laveradi. Xudodan xafa bo'lamiz. Biroq sizga aytaman, aslo tushkunlikka tushmang. Xudo sizdan uzoqda tuyulsa ham, u aslida yoningizda. Sizning ibodatingizga javob berish uchun eng to'g'ri vaqtni kutyapti va sizda ishlayapti.